новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, з вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Одразу після випуску новин слухайте в повторі «Вашу свободу». А зараз заголовки новин. Ющенко хоче, щоб генпрокурор взяв за шкірку педофілів. Віце-президент Сполучених Штатів говорив у Румунії і про Україну. Російський меморіал став лауреатом премії Андрія Сахарова. А тепер подробиці. Президент України Віктор Ющенко прогнозує, що через декілька тижнів народних депутатів, нібито причетних до скандалу з розбещення дітей, доведеться шукати через Інтерпол. Звертаючись до генпрокурора, Ющенко сказав:
«Я хочу, Олександр Іванович, щоб ваша реакція була миттєва, щоб на ваших діях українське суспільство побачило, що ми маємо ефективну генеральну прокуратуру, яка зразу за шкірку може поставити цих людей до відповідальності».
Президент Ющенко. Прем'єр Юлія Тимошенко заявила на селекторній нараді, що видачу земельних актів в Україні масово саботують. Кабмін доручив МВС провокувати хабарників у системі видачі земельних актів. Далі Юлія Тимошенко.
Міністерство внутрішніх справ отримало спеціальну команду, і вони будуть займатися тим, що будуть провокувати хабарників, будуть давати штучні хабарі, щоб подивитися, хто їх бере. Я хочу вам сказати, що я, поки це питання не доведу до логічного завершення, я жодного чиновника в спокої не залишу. Будемо порушувати стільки кримінальних справ, скільки потрібно для цього.
Юлія Тимошенко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Триває візит віце-президента Сполучених Штатів Джо Байдена країнами Східної Європи. У Румунії він закликав країни Східної Європи підтримати становлення демократії в Молдові, Грузії та Україні. Серед іншого, Байден сказав:
«Ми також хочемо, щоб сусіди Румунії, включно з Молдовою, продовжили рух шляхом демократизації економічних реформ і, коли будуть готові, інтегрувалися до євроатлантичних інститутів. Саме тому ми надаємо допомогу в економічній стабілізації Молдови».
Байден привітав готовність Румунії підтримати переглянутий американською адміністрацією проект зі створення в Європі системи ПРО. Президент Польщі Лех Качинський, коментуючи візит до Варшави віце-президента США Байдена, заявив, що безпека його країни гарантована. Сьогодні Байден прибуває до Чехії. Керівники політичних груп Європарламенту сьогодні обрали цьогорічного лауреата премії Андрія Сахарова. Ним стала російська правозахисна організація «Меморіал». Президент Європарламенту Єже Бузик заявив:
«Ми довго не дискутували, вибираючи переможця. Всі згідні з тим, що це товариство «Меморіал» із Росії».
Премію отримає група російських правозахисників з організації «Меморіал» Людмила Алексєєва, Олег Орлов і Сергій Ковальов. Олег Орлов, зокрема, сказав:
«На самом деле премія присуждена не нам, а в целом я оцениваю меморіалу і правозахисному движению в Росії. Это, на мой взгляд, такая постановка правильная».
Північно-Атлантичний альянс повинен зберегти свою присутність в Афганістані, заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен.
Відхід із Афганістану перетворить країну в тренувальний табір Аль-Каїди. Тиск на Пакистан, який має ядерну зброю, буде колосальним. Нестабільність може поширитися на всю Середню Азію. Це буде тільки питанням часу, коли ми тут, в Європі, відчуємо наслідки всього цього.
Виступаючи на конференції з безпеки у Братиславі, Расмусен підкреслив, що бездіяльність в Афганістані обійдеться значно дорожче, ніж присутність там. Перший і останній президент екс-СРСР Михайло Горбачов дав інтерв'ю Радіо Свобода. Він, зокрема, сказав, що виборчу систему в Росії доламали повністю.
Вина на Госдумі, в которой правит бал «Единая Россия», и те, кто ее поддерживает всячески, даже не состоял в ней. Это очень важно нам понять.
За словами Горбачова, Володимиру Путіну не вартувало долучатися до партії «Єдина Росія». Екс-президент СРСР сказав, що російське суспільство повинно запропонувати проекти реформування виборчої системи. В кожному разі наступні вибори мають відбутися по-іншому, вважає Горбачов. Міністерство юстиції Швеції, яка зараз головує в Європейському Союзі, підтвердило рішення Гаазького трибуналу ООН про дострокове звільнення колишнього президента Республіки боснійських сербів 79-річної Біляни Плавшич. Вона вийде на волю найближчого вівторка. Серед причин дострокового звільнення суд назвав зразкову поведінку Плавшич, а також усвідомлення і визнання нею здійснених злочинів. 2003 року Плавшич засудили на 11 років ув'язнення за причетність до етнічних чисток і переслідувань мусульман і хорватів під час війни в Боснії та Герцеговині в першій половині 1990-х років. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її веду я, Дмитро Шурхало. А темою нашої розмови будуть кандидати в президенти, а саме ті, яких називають технічними та непрохідними. Чи є між ними різниця і чи варто за них голосувати? А говоритимо ми про це з нашими гостями. Сьогодні це народний депутат від фракції партії регіонів, екс-прем'єр-міністр, кандидат у президенти у 2004 році Анатолій Кінах. Вітаю вас.
Доброго дня.
А також з нами на телефонному зв'язку політтехнолог Тарас Березовець. Тарасе, чуєте нас?
Так, прекрасно, доброго дня.
Вітаємо
доброго дня,
вас.
Тарасе.
Доброго дня.
Наші слухачі також можуть долучатися до розмови, телефонувати нам за номером 490-2905, код Києва 044. Зараз кампанія лише починається, і в багатьох виборців ще не склалося стійких уявлень про кандидатів, а про те, що думають про технічних та непрохідних кандидатів кияни, ми дізнаємося запитування, яке провів мій колега Микола Закалюжний.
Да, тому що я буду голосувати за Яценюка.
Ні, я не за кого. Буду проти всіх. Довіри немає.
Голосувати я впевнена, хто виграє. Впевнена, в перемозі.
Ну, а що ставити на того, хто програє? Можна 4 чоловіка назвати, що в другий тур, крім Януковича. Яценюк має шанс, Ющенко має шанс і Тимошенко. Ну, Литвин ще певний.
Да, ну щось інше треба вибирати. Ну, не стали, не те, що пророкують тільки два кандидати у нас і боротьба між ними. Та я думаю, що тут і технології, все разом, але предрікати в нашій країні чогось не варто.
Ну, що б я за такого голосував? За такого ні. Думаю, звичайно, що є непрохідні. Ну, сьогодні говорити, хто іменно, ми поки не знаємо, хто буде кандидатом. Коли вже буде список кандидатів, тоді, мабуть, можна буде сказати, що дехто, мабуть, і не пройде зовсім.
Я взагалі не согласна ні за якого голосувати. Повірити їм не можна. Вони обіцяють одне, а роблять друге.
Отже, ми чули думки киян. Як бачимо, ще багато хто вагається. І перше питання буде до пана Кінаха. Ви були кандидатом у 2004 році технічним чи непрохідним? І яку мету ви переслідували, балотуючись у президенти?
Я впевнений в тому, що зараз як ніколи, а це було актуально і в 2004-му, і ще більш актуально в 2009-му, необхідно зробити все, що від нас залежить, щоб кампанія по виборам президента країни, а це вищий державний статус, не перетворилася в черговий раз в боротьбу в лапках чорного піару, компромату, технологій, а щоб ми зробили крок і змагалися в першу чергу інтелект, програми, стратегії розвитку України як сучасної, демократичної, конкурентоспроможної держави. Оце має принципове значення, особливо зараз. А участь, в тому числі для мене особисто, у 2004 році, це було несприйняття того, що відбувалося в Україні на попередніх етапах, бажання довести до людей свої принципи, свою позицію, які не змінилися, підкреслюю, до сьогоднішнього дня. Актуальна для України стратегія національної єдності, вміння захищати сучасними методами національні інтереси, розглядати наші інтереси державні, суспільні, як вищий пріоритет по відношенню до поточної політики.
А як ви тоді свою перемогу оцінювали, свої шанси на неї?
Я реально оцінював ситуацію, і в першу чергу я працював на те, щоб довести свої бачення як реальних умов і стану справ в Україні на той час, і моє бачення подальшого розвитку України як сучасної держави. Це було головне.
Дякуємо. Тарасе, яка є різниця, до вас запитання, як до політтехнолога, яка є різниця між кандидатом технічним і непрохідним? Чи це одне і те саме? І яку мету переслідують ті, кому соціологія не дає фактично шансів на перемогу? Яку вони мету переслідують, балотуючись у президенти?
Ну, різниця принципова, тому що технічні кандидати беруть участь в кампанії виключно в інтересах інших справжніх кандидатів. Робиться це для того, аби виконувати певні завдання щодо поширення чорного піара стосовно опонентів, або для того, аби залучити своїх людей, додавши їх до виборчих комісій. Таким чином, хтось з кандидатів матиме там вдвічі-втричі більше представництва в виборчих комісіях, ніж він міг би це робити сам. А непрохідні кандидати – це, безперечно, ті, які не мають на старті виборчої кампанії жодних шансів, проте беруть участь з різних міркувань, насамперед з міркувань проведення дострокових виборів Верховної Ради, і в такому чином, вже заробивши певний рейтинг, вони можуть розраховувати на проходження власних фракцій до парламенту.
Тобто головна ідея – це, як це сказати, здобути підтримку для участі в виборах дострокових парламентських?
Так, при дострокових парламентських виборах, і не забуваємо, що парламент призначив чергові місцеві вибори на 30 травня, тобто відповідно йдеться про те, що вони братимуть участь в виборах до місцевих рад.
Тарасе, от наш співрозмовник Анатолій Кінах, він, набравши на виборах 2004 року достатньо невелику кількість голосів, посів достатньо велику посаду першого віце-прем'єра в підсумку у першому уряді, який сформувався за президента Ющенка. Як на вашу думку, чи багато кандидатів у президенти мають перспективу от такої участі в кампанії?
Ну, я погоджуюся з тим, що казав пан Кінах на початку, тобто розуміння його участі в кампанії виходило з незгоди з ситуацією, яка склалася тоді між двома основними кандидатами. Так само є чимало незгодних кандидатів в президенти і зараз. Що стосується конкретно мотивів чи можливості їхніми здобуття посади в майбутньому, це цілком реальне питання. Я більш ніж переконаний, що виділення конкретних посад обговорюється між першим і другими турами. Якщо ми вже почали вже говорити там про непрохідних кандидатів, то згадаємо, що першим з тих, хто отримав посаду, якраз таки був Євген Марчук, який перестрибнув там з місця опозиціонера в крісло секретаря Ради національної безпеки під час виборів 99-го року.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Це ваша Свобода. Ми продовжуємо розмову про технічних та непрохідних кандидатів у президенти України. А наші співрозмовники – екс-прем'єр-міністр Анатолій Кінах, який був кандидатом у президенти, і політтехнолог Тарас Березовець. Серед кандидатів у президенти, які балотувалися або балотуються зараз на вищу державну посаду, є різні думки щодо ролі технічних і непрохідних кандидатів. От, скажімо, якою є думка з цього приводу відомого політика Юрія Костенка, який, наскільки нам відомо, має намір балотуватися у президенти?
Технічні і непрохідні кандидати – це свого роду таке тавро, європейська демократична практика дає можливість людям на виборах обирати те, що їм найближче. Тому там і змагаються ідеології, які мають підтримку більшу чи меншу. А в Україні змагаються здебільшого за владу представники великого капіталу, які розробили технології так званих і технічних кандидатів. Такі технології сьогодні дуже активно працюють. Тому, якщо ми хочемо змінити життя, то треба пояснювати людям небезпечність таких технологій, пояснювати те, що саме голосування кожного громадянина має бути максимально у відповідності до його переконань, а не відповідності до того, що той кандидат є прохідним чи непрохідним. Це покажуть результати виборів. Якщо всі проголосують за непрохідного кандидата, то він стає прохідним.
А на попередніх виборах балотувався лідер партії «Братство» Дмитро Карчинський. Великої підтримки він не здобув. На цих виборах каже, що балотуватися ніби наразі не збирається. І ось якою є його думка про технічних та непрохідних кандидатів.
Я знайомий з багатьма кандидатами в президенти, і з них абсолютно більшість вважає себе прохідними.
Ну, принаймні, до другого туру.
Скільки б мало не було шансів у людини, всі вони в глибині душі сподіваються на те, що трапиться чудо.
Це перше. А по-друге, за кого виборці не проголосували, вони все одно будуть обмануті, так що тут, в даному випадку, вони можуть і не морочитись.
Коли ви йдете в трастову піраміду, то ви обманюєтесь тільки тоді, коли вносите туди гроші. А вибори в цьому плані більш досконалі річ, ніж трастова піраміда, тому що вас обмануть, навіть якщо ви на них не підете, на вибори і не вкинете бюлетені.
Як бачите, і серед кандидатів, як і серед виборців, немає єдиної точки зору щодо голосування за непрохідних кандидатів. Зараз кампанія, я звертаюся до пана Кінаха, зараз кампанія почалася з війни компроматів, фактично, між двома лідерами електоральних симпатій, між Юлією Тимошенко та Віктором Януковичем. Наразі воюють їхні команди, але як на вашу думку, наскільки ця війна компроматів, яка вам не подобалась, як ви кажете, ще у 2004 році, чи сильно вона б'є по популярності цих кандидатів?
Ситуація дуже відповідальна у зв'язку з тим, що в Україні мільйони розчарованих людей, які нікому не вірять, ні державі, ні владі, ні партіям, ні тим чи іншим кандидатам. І це дуже ризикований стан. Тому з точки зору участі, як ми формулюємо, технічних чи непрохідних кандидатів, я впевнений, це не має сенсу тільки в умовах наявності прозорої політичної конкуренції. Бо крім величезного розчарування, дуже безпрецедентно низького рівня довіри людей до держави і влади, є ще одна проблема. Повірте моєму досвіду, я маю чим зрівнювати, але такого брудного даху, фальсифікації, інсинуації, різноманітних брудних технологій, дезінформації суспільства про реальний стан справ в державі не було в жодному попередньому періоді, хоча вони також були дуже складні. І мова йде не тільки про кандидатів, про їх рейтинги, як впливають ці цинічні скандали, включаючи останні в зв'язку з насильством над дітьми, на кандидатів, це, мабуть, вже не головна справа. Мова йде про те, що перейдена межа. Межа, за якою честь, авторитет держави. Ситуація ще раз підтверджує, наскільки глибоко в Україні загострюється проблема правового нігілізму, політизації правоохоронної системи, яка працює не по принципу верховенства права, а по замовленню.
Як це впливає на вибори?
А це дуже серйозно впливає на вибори, що зростає недовіра людей до всіх і вся. І починає працювати знову ж той принцип «свій-чужий». І виникають величезні ризики чергової помилки людей. А повертаючись до мети виборів президента, вони мають величезне значення для подальшого розвитку подій. Я дуже би не хотів, щоб по результатам цих виборів, особливо на принципах брудних технологій, ми після виборів мали ситуацію подальшого загострення протистояння, взаємного знищення. Я би дуже хотів, і це головна мета, в першу чергу, для держави, суспільства. І вибори – це унікальний шанс, по-перше, дати об'єктивну, чесну оцінку, що відбувається в державі. І, до речі, ті ж технічні кандидати могли би зробити тут добру справу. І на цьому зробити більш точний вибір, щоб ми мали шанс після виборів формувати більш якісну відповідальну систему влади.
А чому ви зараз не схотіли брати участь у кампанії? Я пригадую, на початку цього року, коли про свої президентські амбіції заявила ваша тоді колега по фракції Інна Богословська з питанням про участь у президентській кампанії, до вас звернулися. Ви тоді сказали, що я думаю ще. А як ви, надумали вже?
Ситуація ще раз підтверджує, наскільки серйозно поглиблюються в Україні як поточні, так і відкладені ризики. По всім напрямкам, починаючи з загострення соціально-економічної ситуації, завершуючи тим, що Україна, по суті, стає полігоном для реалізації зовнішніх сценаріїв. І долати такі проблеми, я впевнений, я дуже маю надію, що і наші шановні громадяни, виборці на це звернуть увагу. Треба дивитися не тільки на кандидата, а треба дивитися на ту команду, з якою він йде на вибори. Наскільки ця команда відповідає завданню виконати програму, нести за цю програму відповідальність. І я впевнений, що те, що буде другий тур, немає сумнівів, що в другому турі буде перемагати той кандидат, який зможе запропонувати суспільству, в першу чергу, консолідуючі ідеї, кандидат, навколо кого будуть об'єднуватися відповідальні, прагматичні люди і структури.
То що ви вирішили?
Виходячи з цього, я на цьому етапі вважаю, з точки зору ризиків для держави, в першу чергу, що треба працювати на командний результат. Я зараз це роблю.
Тобто?
Тобто не приймаю участь особисто, але працюю на те, щоб ці вибори дали Україні шанс вийти на більш високий рівень якості, відповідальності, влади як такої, і на цій основі долати кризу і створити умови для розвитку.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ми продовжуємо розмову про технічних та непрохідних кандидатів. І я звертаюсь до політтехнолога Тараса Березовця. Тараса, ви погоджуєтесь з думкою пана Кінаха про те, що зараз дуже багато людей розчарованих, війна компроматів тільки збільшує кількість розчарованих. Як на вашу думку, у зв'язку з цим, чи є перспективи того, що кандидати першого ешелону, вони якби взаємознищать одне одного, їхні команди докладуть зусиль для того, щоб вони знищили одне одного, і це відкриває певні перспективи для кандидатів, так скажімо, другого ешелону, там, для непрохідних, для першого непрохідного, другого непрохідного?
Я думаю, що найбільш важливим все-таки є інше. Головним є те, що вибори 2010 року все-таки будуть найбільш демократичними президентськими в історії України. Там можна по-різному оцінювати підсумки президентства Віктора Ющенка, але те, що йому вдалося забезпечити набагато більш транспарентний виборчий процес, це є безперечним. Хоча так сталося, що сам Віктор Ющенко фактичної участі в цих президентських перегонах, в якості реального кандидата брати, зрозуміло, не може. Я цілком погоджуюся з тим, що сказав Анатолій Кінах, що найбільш пріоритетним є питання командності. І подобається це комусь чи ні, але в підсумку найбільш професійні і згуртовані політичні команди мають на сьогоднішній день лише двоє кандидатів. Це Віктор Янукович і Юлія Тимошенко. І зрозуміло, що саме між ними, це показує соціологія, точитиметься боротьба у другому турі. Що стосується того, наскільки чорний піар впливає на поведінку виборців, то справді внаслідок великої кількості компромату, війни на знищення, до третини українських виборців в другому турі можуть або проігнорувати вибори, або проголосувати проти обох. І це, до речі, буде найбільшим викликом не лише для кандидатів Тимошенка і Януковича, а і для української, скажімо, демократії в цілому. Тому що демократії, в якій третина виборців свідомо відмовляється взагалі брати участь у виборах, це, звичайно, є досить тривожним сигналом.
Але чи мають кандидати, які зараз, яких називають непрохідними, а там ще гіршим словом, технічними, чи мають вони шанси скористатися от цією зневірою для того, аби перемогти? Чи вийти в другий тур?
Насправді ні, тому що кампанія дуже коротка, яким би не був великим рівень розчарування, рейтинги лідерів є достатніми для того, звичайно, аби перемагати. Що зможуть зробити технічні кандидати? Вони зможуть привернути увагу з одного боку до себе, до очолених ними політичних сил, як я вже говорив, в разі проведення дострокових виборів парламенту. Вони зможуть торгуватися за певні посади з переможцем виборів, і вони можуть певним чином, деякі з них, деструктивно впливати на хід виборчої кампанії. Як, наприклад, це робить кандидат Інна Богословська, яка почала абсолютно деструктивну тему передачі Севастополя в спільне користування з Росією.
Дякуємо. А зараз у нас обговорюються зміни до закону про вибори президента, і в зв'язку з тим, що зміни внесено, зміни ще у зв'язку з рішенням Конституційного суду передбачається внести. У мене запитання до пана Кінаха. На вашу думку, нова редакція закону, вона збільшила потребу тих, хто реально змагається за крісло президента, в технічних кандидатах?
По-перше, ті зауваження, які зробив Конституційний суд України до нової редакції закону про вибори президента, суттєво не впливають на сам перебіг і можливості організації кампанії по виборам президента. Конституційний суд залишив терміни 3 місяці, заставні умови і багато іншого. Мова йде про деякі удосконалення, з ним можна погодитися з Конституційним судом, яке стосується формування виборчих комісій, права оскаржувати чи ход чи результати там. Тобто я впевнений, що Верховна Рада розгляне ці пропозиції і прийме позитивне рішення з тим, щоб законодавчий процес повністю забезпечив проведення кампанії по виборам президента. В той же час, я з точки зору, я знаю всіх тих людей, які сьогодні мають наміри, чи вже зареєструвалися, які попадають в статус непрохідних чи технічних. Я відносюся з відповідною повагою до їх намірів. Але все буде чітко обозначено в ході реальних етапів виборчої кампанії. Якщо той чи інший непрохідний чи технічний кандидат приймає участь для того, щоб довести до людей правду з точки зору, ситуації в державі, бачення розвідку, захисту прав людей і так далі, то дай Бог йому ефективної роботи, це буде на користь. Якщо це буде інструмент брудних технологій, знову ж, чи спроби зірвати виборчий процес, то це люди, які просто будуть створювати великі проблеми для держави, і я категорично проти таких так званих технічних чи непрохідних кандидатів.
Тарасе,
мета участі.
Дякую. Тарасе, ваша думка з приводу того, як нова редакція закону про вибори президента вирішує проблему технічних кандидатів?
Ну, насправді, жодним чином, тому що правки стосуються там таких речей, як передголосування за кордоном. Скажем, Конституційний суд, у них виникли питання стосовно скасування відкритих талонів. Насправді, там єдиним більш-менш реальним механізмом, який запровадив парламент на шляху перепоною для технічних кандидатів, було введення застави в 2,5 мільйони гривень. Все-таки, ну, чимала сума, тим більше, що вона не повертається в разі, якщо кандидат не долає 3-відсотковий бар'єр. Інших механізмів, на жаль, як таких закладено не було. Ну, я думаю, що єдиним реальним механізмом було збільшення цієї фінансової застави, там, можливо, до 10 мільйонів. Це єдине, що справді могло зупинити. А зміни до закону і сам закон жодним чином цю проблему, звичайно, не вирішує.
Ну, очевидно, тоді можуть виникнути проблеми з правом людей балотуватися і бути обраним президентом, якщо збільшувати так.
Ну, справді, так, да, можуть виникнути питання, да, що не всі, що кандидати можуть бути за майновим цензом обмежені. Але тоді ми маємо погодитись на те, що будуть апріорі технічні кандидати.
Я впевнений, що повинні бути обмеження. Ну, щоб не перетворювати вибори президента країни в якесь безкінечне політичне шоу з десятками-десятками кандидатів. Бо це зворотня сторона і правової культури суспільства, традицій демократії, розуміння відповідальності. Тому однозначно обмеження повинні бути, але вони повинні бути так збалансовані з тим, щоб все-таки не порушили права людини, права громадянина мати можливість приймати участь в тому числі в політичних кампаніях.
Шукати баланс.
Анатолій Кирилович, обов'язково.
А до вас таке питання. От ви казали на початку нашої розмови, що ваша мета участі у президентській кампанії 2004 року було довести своє бачення до того, якою є ситуація в країні, вказати розвиток. У вас тоді була програма з відомою назвою «Український прорив». Потім, я не знаю, як саму програму, але назву програми точно запозичила інша політична сила. Ви перебували на посадах першого віце-прем'єра після тих виборів, секретаря Ради нацбезпеки. Вам вдалося реалізувати цей прорив? Як ви оцінюєте реалізацію?
Перше про програму «Український прорив» я б тоді казав, коли побачив цю назву на білбордах блока Тимошенко, що я тільки вітаю такий плагіат і дуже би хотів, щоб всі політичні сили, представники влади, незалежно від політичного кольору і власних амбіцій, об'єдналися навколо стратегії українського прориву, бо Україна дуже відстає по якісним параметрам розвідку від того світу, який нас оточує. Але з точки зору вже результативності, як ви сказали, безумовно, ні, по зараз в Україні безпрецедентна ризикована ситуація, коли криза, системна криза, яка має і зовнішні, і внутрішні чинники, співпадає з глибокою кризою політичної системи інститутів влади.
Але зараз ви просто депутат, а в 2005 році ви були перший віце-прем'єр, друга людина в уряді. Що вам тоді вдалося зробити?
Працювали, і я вже тут декілька разів, це навіть не жарт, це треба робити, треба розшифрувати нам стенограми засідань Кабінету міністрів зразка 2005 року, мої дискусії, в тому числі жорсткі з Тимошенко, там, з Терьохіним, з Пінзеніком, коли я попереджав про неприпустимість ведення тої політики, особливо в контексті національних економічних інтересів, коли відкрився ринок, коли, по суті, держава була введена в дуже тупіковий напрямок поточного споживання, і, на жаль, життя підтвердило ті прогнози, але наше питання стоїть в тому, що ми не повинні констатувати, ми повинні робити все, щоб виправити становище. І коли кажуть про кризу, я прихильник такого формулювання, що криза – це не тільки поглиблення проблем. Крити це нові можливості. І нам треба обов'язково ці можливості використати.
Це була ваша свобода. Ми говорили про технічних та непрохідних кандидатів з екс-прем'єр-міністром Анатолієм Кінохом та політтехнологом Тарасом Березовцем. Вів передачу Дмитро Шурхало. До зустрічі у цій порі наступного дня.